Калекцыянеры і ахвярадаўцы могуць набыць спецыяльны філаталістычны сертыфікат, прысвечаны яго святасці папе Францішку. Яго выдаў нумізматычна-філаталістычны аддзел дзяржавы Ватыкан. Сродкі ад продажу пойдуць на рэстаўрацыю каланады на плошчы Святога Пятра. Як можна было назіраць падчас трансляцыі падзей, звязаных з канклавам, будаўнічыя арыштаванні працягваюць пакрываць вялікую частку шэдэўра Берніні. Сертыфікат з двума маркамі пагашаны датай пачатку пантыфікату 13 сакавіка. Ватыканскі нумізматычна-філатэлістычны аддзел такім чынам жадае ў другі раз заахвоціць калекцыянераў, аматараў мастацтва, культуры і гісторыі набыць сертыфікат у ватыканскіх кропках гандлю, запоўніўшы адпаведны бланк, а грошы накіраваць на рэстаўрацыю каланады. Гэта можна зрабіць таксама праз інтэрнэт на старонцы нумізматычна-філатэлістычнага аддзелу.